Vítajte pri počúvaní prvej časti minisérie podcastov denníka SME Duna, ktorej sa budeme rozprávať o knižke a budeme mať knižný klub knihy Franka Herberta Duna. Prečítame spolu v priebehu nasledujúcich 6 až 7 častí celý prvý diel Dudy a budeme sa rozprávať o tom, prečo je tá kniha zaujímavá, prečo je možno frustrujúca a prečo sa ju oplatí čítať a čo sa na nej oplatí si všimnúť. Moje meno je Ondrej Podstupka, v štúdiu so mnou je Simona Dulajová z podcastu Dve baby o vede a Tomáš Prokopčák zo SME. Príbeh sme začali na Kaladane, kde vidíme jeden šlachtický rod, ktorý je uprostred toho, ako sa sťahuje z jednej planety na inú planetu. A hlavná postava Paul sa stretáva so sériou iných postav. Je to také trošku kancelárske na začiatku, že ja tu sedím a prišiel za mnou tento, a potom za mnou prišiel tento, a potom za mnou prišiel tento. Stretáva dôležitých poručníkov svojho otca, stretáva ctihodnú sestru Gajumselnu Mohajmovú, ktorá ho otestuje podľa nejakého takého starobielého rituálu, či je človekom, podľa nejakých kritérií, ktoré to sesterstvo má, a takým poloprorockým, polozlovestným spôsobom mu oznámi, že možno je veľmi špeciálny. Trošku to pripomína v tento moment takú tú young adult literatúru, kedy je Katniss špeciálna, lebo je to Katniss, a akoby v priebehu tej knihy sa ten kontext asi trochu zmení. A potom vlastne vidíme, ako sa Atreidesovci odsťahujú na Arrakis, čo je špeciálna planéta, lebo je to jediné miesto vo vesmíre, kde sa ťaží najdôležitejšia surovina vo vesmíre, ktorá je geriatrické korenie alebo melanč, čo je špeciálna substancia, ktorú ľudia berú, aby si predlžili život. A máme náznaky, že ju berú aj členovia vesmírnej gildy, čo je spoločnosť s monopolom na vesmírnu prepravu, a že to nejakým spôsobom je nevyhnutné na to, aby mohla tá preprava fungovať. Ešte v tento moment nevieme ako. A nakrátko stretávame aj Harkonnenovcov, čo sú úhlavní nepriatelia Atreidesovcov, ktorí nám povedia, že majú plán na to, ako ten druhý rod zničiť, a vlastne nám ho veľmi podrobne vysvetlia, že pracujú so zradcom, ktorého vložili vlastne do domácnosti Atreidovcov. A končíme vlastne v momente, kedy Paul prežije pokus o atentát, a Atreidovci sa idú stretnúť s niekým, komu sa hovorí sudca zmeny, alebo s planetológom Kainzom. Zabudol som na niečo, čo vy považujete dôležité za tento moment?
Zabudol si na to, že na čitateľa vychrlia asi trilión výrazov, 2 trilióny mien, a celé to vyzerá ako excelovská tabulka.
Je to trochu silmarillionovské, ten úvod. Ja Dunu čítam, takže raz za 3 roky si tú knihu prečítam, alebo aspoň nejaké jej časti, že sa k nej veľmi často a veľmi, veľmi rád vraciam. A človek číta inak, keď to číta pre zábavu, a inak keď to číta s tým, že aha, budem sa o tom chvíľku rozprávať. A teraz som si to prvýkrát uvedomil, že tie prvé strany tej knihy sú naozaj proste taký, že tuto je svet, tuto na teba vysypem celý obsah toho sveta a ty si s tým poradí, čitateľ. A bolo to pre vás akože ťažko prístupné, že museli ste sa bortiť s tým?
Ja som do čítania Duny išla s tým, že som sa práve tohto úvodu bála. Mnohí ľudia ma na to upozorňovali, ale napriek tomu, neviem, či mňa baví nudná politika, ale ja som si veľmi užila tých prvých 100 strán a napomáhalo tomu, že tie kapitoly boli krátke, že to prepínalo z ostra jednej rodine k druhej rodine, ako keby, že dalo mi to taký, že pekný setup, a nemala som s tým problém.
Tomáš, ty si s tým trochu problém mal.
Ona je to taká rozkošná vlastne kombinácia Pána prstenov a stredovekého rytierského románu. A asi keby som nebol býval vedel, ako tá kniha pokračuje, pretože nejaký ten kultúrny kontext asi všetci máme, a zároveň nemal záväzok, že mám prečítať 100 strán, tak normálne ako čítateľ by som to znovu vzdal po 30. strane. Ja som sa teda na rozdiel od teba pokúšal tiež veľakrát Dunu čítať, ale vždy som ju niekde v tej 34. strane odložil, práve preto, že jednak je to opis administrácie tínedžera a jeho okolia, a zároveň ten autor normálne na teba vychrlí celú typológiu rituálov a všetkých tých cudzích názvov. Ani sa neobťažuje tie situácie nejak vložiť do kontextu a vysvetliť to takým tým prirodzeným, organickým spôsobom, tie všetky ritualizované spôsoby správania sa. On to tam len, keby som bol veľmi odporný na Franka Herberta, nacápe a dúfa, že to prekusne, vieš, čo treba, lebo potom po nejakej 60. strane začína tá kniha normálne fungovať. Ale ten onboarding tých prvých, akože že 30, 40, 50 strán je pekelný a človek, čo mu to editoval, by podľa mňa akože nemal robiť svoju prácu.
Ale to je podľa mňa dôležité povedať, že vlastne presne po nejakej tej 60. strane sa začína tá kniha rozbiehať takým tým príbehovým spôsobom, kedy máš normálne výjavy, vlastne, kedy sa tie veci dejú takým tým, lebo naozaj prvých 50 strán je v princípe Paul sedí v miestnosti a príde za ním človek X a rozprávajú sa o veci Y, na ktorú čitateľ nemá žiadny kontext. Teraz, keď som to znova čítal, tak časť toho je zaujímavá kvôli tomu, akým spôsobom je to nahustené, akým spôsobom je to navrstvené. Napríklad ten moment, kedy prechádzaš hneď v prvej strane alebo v prvých dvoch stranách, máš ten výjav, kedy vidíš Paula usadeného v zámku na planéte Caladan, ktorý jeho rodina obýva 26 generácií. A už len ten moment, vlastne, že ako je toto naformulované, je to, že príliš nahustené, tam úplne súhlasím, ale je to aj veľmi úsporne, ti to hovorí veľa o tom svete vlastne v tej jednej vete, hej, že vidíš, že ten svet je, má kontinuitu s našim, to je napríklad dôležité podľa mňa povedať, že to nie je ako nadácia, kedy proste, že Zem je nejaká vzdialená spomienka, ale tu veľmi cítime akoby tú priamu kontinuitu toho, že toto sú kultúry, ktoré sú naše, hej, že máš tam odkazy na naše náboženstva, máš tam odkazy na funkcie zo Zeme, na tie štruktúry, ale potom, keď vidíš zámok Caladan, ktorý obýva niekto 26 generácií, ale v kontexte sťahovania sa z planety na planetu, tak vidíš, že tá spoločnosť je nejakým spôsobom zvláštna. Mňa cez tých prvých 30-40 strán dostalo to, že som chcel vedieť, že ako tak skončila tá spoločnosť. Hej, že ako môžeš mať medzihviezdnu spoločnosť, ktorá je feudálna. Aby sme boli férovi, tak kniha ti to vysvetlí. Nie dobre, ale v priebehu tej knihy sa vlastne dostaneš k tomu, že oni ti to začnú vysvetľovať. A to je podľa mňa ešte dôležité povedať, že tá kniha vysvetľuje veľmi veľa svojich zvláštnych konceptov neskôr v príbehu proste, že máš takých tých archetypálne zlých ľudí, ktorí sú proste, že toto je zloduch, hej, a dokonca je tam úplne napísané, že toto sú zvrátení ľudia, ktorí sú zlí, a ty sa na nich v prvom výjave, ktorých vidíš, tak vidíš, že sú to sociopati, proste vidíš, že to sú normálne chorí ľudia, ktorí majú protispoločenské hnutie v sebe úplne akoby zabudované, ale tá kniha má vysvetlenie pre teba, že prečo je to tak, že nie je to takéto prvoplánové Tolkienovské, že dobrý, zlý, hej, lebo bol vždy dobrý, ale existuje trošku natiahnuté, ale racionalizované vysvetlenie, prečo je to tak. A to ma na tom hrozne lákalo proste, že ti ukázal ten svet a teraz, že dobre, príde na to, hej, že rozklúčuj si to.
Áno, ale predstav si tú situáciu čitateľa, ktorý nemá žiaden kontext. Nevidel Lynchov veľkofilm, nevidel počítačové hry, nevidel žiaden seriál, nič. A toto na ňo vychrli a stretne sa zrazu s konceptom kastovej spoločnosti, ktorý tam volajú nejak Freucheles, tuším, a s konceptom nejakého testovania, nejaký rád, nejaký vesmírny rád a nejaká akože systém veľkorodov, ktoré Boh vie prečo spolu súvisí. A toto všetko sa odohrá v prvých 20 stranách. A človek musí byť odhodlaný sa dostať za tých prvých 20, 30, 40 strán a potom, keď to urobí, tak už je fajn, len rozumiem tomu, že sa významná časť čitateľstva nedostane za tých prvých XY strán.
No ja za mňa poviem, že ja som ten čitateľ, ktorý nevidel filmy, nehral hry, vlastne nič. A prelúskala som sa nimi, že by som nepodceňovala tú chuť niekoho, kto vie, že toto je epická kniha, ktorá má 600 strán, že má odradiť prvých 20, ako... A napríklad, ak som to čítala, tak mne pomohlo možno to, že trošku poznám už svet Star Wars alebo Mandaloriana a mne sa to, absolútne sa mi to kliklo, ako keby, že do toho typu žánru a sveta a bola som práve, že tým odhodlaná, že toto bude epické a idem do toho.
A to sa chcem dostať, akoby človek, ktorý si v tom našiel ten háčik, čo ťa tým ťahalo, akoby čo ťa ťahalo ďalej, že bola to že konkrétna jedna vec, alebo bolo to nejaký, že dobre táto postava, alebo tento koncept, alebo táto záhada toho sveta?
A jednak ma ťahalo to, že som to prečítala celé včera pred nahrávaním. jednak ma ťahalo to, mne sa páči, že Paul je ovplyvnený ako keby, že obidvomi rodičmi, ktorí každý, aj ten matriarchát, aj ten patriarchát je ďalej ešte silne ovplyvnený nejakým spoločenstvom, že tá úloha aj tej matky, aj tej, toho otca je veľmi silná a mne práve, že bavilo sa rýpať v tom, že akým štýlom sa ho snažila tak vychovať tá matka, alebo aké zručnosti sa mu snažila predať a vlastne čo zase ide od toho otca.
Mm-hmm. K tomu som sa možno chcel dostať trochu neskôr, ale kľudne sa k tomu dostaneme. Herbert pracuje a veľmi v tej knihe neskôr veľmi prominentne bude pracovať s nejakou takou dualitou vlastne, že ženského a mužského. Sú interpretácie, ktoré to vidia ako taký ten prvoplánový sexistický potenciál, kedy tá ctihodná matka dojde a hovorí, že my hľadáme vyvrcholenie nášho proste 100-generačného programu a musí to byť chlap zo okolností. Zároveň ale ten Herbert postavil pomerne veľa silných ženských postav, čo zase v tej dobe nebolo úplne bežné. Tá Jessica je naozaj akoby plnohodnotne vybudovaná postava. Steve 50-tych, 60-tych rokov ich tak veľa až nemala.
Takmer nula.
Takmer nula. Že ako si toto vnímala? Proste, že ti to rušilo, alebo...
Ja práve, že keď si predstavím, že tá kniha bola napísaná v 65. a dnes už úplne inde, aj sa inak vnímajú tie rolové nejaké postavy a podobne, tak rodové. Vôbec, práve, že vôbec ma to nerušilo, že nič som tam necítila také, že by ma ako ženskú čitateľku, že urážalo, alebo by som sa cítila, že toto je tvrdý sexizmus. Ako práve, že mne sa páčilo to, že je tam nejaký rozdiel myslenia a nejaký rozdiel chápania sveta, ale nebylo sa to vo mne.
Aby sme boli féroví, tak aj v tom úvode, aj neskôr, akože vidíme, sú tam veci, ktoré, že na ktorých dnešný čitateľ sa pozastaví. Hej, typu, že vidím Harkonnenovcov, ktorí sú tí zlí, perverzní, kde je asi dvakrát naznačené, že barón je homosexuál. Hej. Čo proste akoby, má tú kultúrnu nálož nejakú. Nikde to tam nie je akože explicitne povedané, ale proste to zase si treba povedať, že tá kniha vznikala aj v kontexte tej doby. Nemá presne, ani ja som nenašiel nejaké, že prepálené sexistické alebo prepálené proste nejaké rasisticko-šovinistické motívy, ale akoby niekde pod chvíľočkou to tam človek môže zacítiť, ale ako nelpne to na tom. Inak ešte, keď si spomínala toho Paula, ako človek, ktorý to čítal, je veľmi zaujímavé sledovať Paula, lebo vlastne už v ďalšej časti bude veľmi zaujímavé presne sledovať ten moment, že ako je formovaný a ako sa ten Paul bude v priebehu tej knihy meniť. To je, hovorím to teraz akože z pozície človeka, ktorý to čítal veľakrát, ten románový aspekt toho, že román má byť z definície sledovanie toho, ako sa tá postava vyvíja, tak Paul je pre mňa jedna z takých akoby ikonických románových postav, kedy ho vidíme prejsť akoby obrovskými zmenami a je veľmi zaujímavé presne akoby čítať to aj napríklad cez ten pohľad toho, akoby ten vzťah akoby otca a matky a to, ako tá spoločnosť, ktorá je tam vykreslená, cez tie postavy vliala vlastne do neho nejaké základné koncepty.
Zaujímavé, ja som si to nikdy neuvedomil, kým ste o tom nezačali rozprávať, ale keď si zoberieme, že ten Herbert vydal Dunu v 65., začali ju písať v 59., tuším. Ak si zoberieme ten kontext toho žánru, v tom čase Asimov, Arthur C. Clarke, Heinlein, Paul Anderson, všetci títo, Frederick Paul, písali inak. Jednak samozrejme to bolo, že od mužov, pre mužov, o mužoch. A zároveň ten Herbert veľa pracuje s obraznosťou a vývojom charakterov. Keď si zoberieme Asimova alebo Clarka, ich postavy sú takmer výhradne ploché. Sci-fi, a tak ako ho napísal Frank Herbert v Dune, potom sa tak vyvíjalo. Ale vlastne ešte raz mi napadá, že Herbert zhruba o 20 rokov predbehol spôsob, akým sa píše sci-fi, alebo začalo písať sci-fi. Preto mi to nikdy nenapadlo, ale tá kniha je akože že žánrovo vizionárska, alebo remeselne vizionárska, pretože tí prví, tí velikáni sci-fi, boli ľudia, ktorí, keď si to tak akože úprimne povieme, neboli moc dobrí spisovatelia.
Počkaj na ďalších 100 strán. Keď ťa toto baví, tak počkaj o týždeň, keď sa budeme rozprávať. Chcel by som ešte sa na chvíľu vrátiť k tej politike, ktorá sa mi tiež celkom zdala zaujímavá. Chcel by som sa aj vrátiť k tomu konceptu, ktorý teraz vidíme vykreslený. A teda, že vidíme veľkorody, ktoré mimochodom ešte odbočka v odbočke inej odbočky. Ten slovenský preklad robí s tými rodmi ako Atreidesovci alebo Harkonnenovci, kedy robí s nimi v koncepte rodiny, teda že akoby Podstupkovci, Prokopčákovci, Dulajovci.
Ďakujem.
Musel som sa pozrieť na prezivku za poznámok. A mne to trochu rušilo, lebo v mojej hlave, a tak ako sú tam stvárené, sú to národy. Podľa mňa je to národ. Akože Atreidesovci majú byť Atreidovci, lebo sú to ako proste Nemci, Slováci a tak ďalej. Oni, tie rodiny sú feudálne a tá je úzka, ale oni majú pod sebou Oni majú léna, oni majú proste pod sebou armádu, čiže podľa mňa je to užitočné od nich rozmýšľať ako národe, o tých štruktúrach.
To neviem, pretože keď ja som naschvál hovoril o stredovekom rytierskom románe, toto skôr je lepšie rozmýšľať ako veľkošlachtickými rodmi, čiže to sú ako keby Habsburgovci a Koburgovci a takto. A keď povieš Habsburgovci, tak nemyslíš len Máriu Teréziu, ale myslíš akože aj posledného podkonního, neviem, jak je to v slovenčine, okay, kováča a pekára, ktorý je vlastne akože členom domácnosti nejakého tretieho podgrófa Habsburga, ale stále bol vnímaný ako Habsburgovec.
A to je vlastne možno dobrá pripomienka, lebo my vidíme vlastne, že oni sa zobrali, tí Atreidovci, a odišli na inú planetu, ale nezobrali populáciu tej planety so sebou, čo vlastne národ by mal byť až po každého obyvateľa tej planety, ale oni ich tam nechali. Nie úplne s vlastnému osudu, ale to je dobrý postreh vlastne. Len čo som chcel zdôrazniť je, že treba vnímať to, že to sú obrovské organizácie. Že tá rodina nie je 5 ľudí, ale že to sú tisíce, 10 000, možno 100 000 ľudí, asi 10 000 ľudí, ktorí vlastne obsluhujú nejakú veľkú politickú organizáciu. Je dobre si všimnúť tú politickú štruktúru, ktorú ten Herbert vykreslil. Že máš niekoho, kto je imperátor, kto má univerzálnu kontrolu nad tou politickou štruktúrou, ktorá sa v tento moment preťahuje cez celú galaxiu, ktorý má veľmi silnú nejakú armádnu silu, ktorá je vyvážená spoločnou silou tých armádnych jednotiek všetkých ostatných veľkorodov, a medzi nimi existuje napätie, a my vidíme vlastne kritický bod toho napätia, kedy proste ten imperátor sa snaží s pomocou jedného rodu potopiť druhý rod, čo je pre neho akoby extrémne riskantná vec, a vidíš vlastne ten kritický moment. Dôležité, a myslím tiež, že to zasadzuje toho Herberta do 65. je uvažovať o melanži a ako o tej veci, ktorá hýbe vesmírom v kontexte 60. a 70. rokov, v kontexte možno ropnej krízy a v kontexte toho, akoby, ako sa vtedy vnímala ropa alebo ako sa vnímali tie jednotkové kľúčové suroviny. Len tiež je to dobrá téma, ktorú si treba držať v hlave, ale tá politická štruktúra je veľmi zaujímavá. Jeden z krásnych detailov, ktorý to krásne pripomína, je keď sa rozprávajú o tom, že či nepôjdeme do exilu alebo niečo. A asi dvakrát tak okrajovo spomenuté, že a zoberieme si rodinný nukleárny arzenál. A to je vec, ktorá mňa dvakrát vytrhla proste, že aha, že toto je, že toto sú feudálne rodiny, ktoré nejakým spôsobom vlastne nukleárne zbrania. Proste, že takýto skladá ten obraz toho sveta veľmi príjemne.
Ja by som ešte povedala, že myslím, že sme zabudli veľmi podstatnú vec, a to je, že každá kapitola sa začína s takým úvodom ako keby z historických kníh. A čo mne prišlo zaujímavé je, že ako keby nám ten úvod už častokrát spoileruje, čo sa ide diať ďalej, že vlastne niektoré úmrtia už vieme vlastne od začiatku, že sa odohrajú, a možno sa neodohrajú ešte, no neodohrali sa do strany 105, tak neviem, kedy sa odohrajú. Toto je pre mňa veľmi zaujímavé.
To inak tiež veľmi dobrá vec, lebo my vlastne vidíme, že na strane 15, keď tí Harkonnenovci rozprávajú o tom svojom pláne, tak oni ti vlastne, a potom človek číta ďalej a iba vidí, ako vidí tú blížiacu sa autohaváriu. Je to že veľké riziko, a myslím, že to prispieva aj k tej nespokojnosti Tomáša s tými prvými stranami, proste, že ten autor ti vlastne vyspojloval ten príbeh a potom ťa núti ho vidieť, hej, že je to vlastne urobené ako detektívka, ktoré ti oznámi meno vraha. Že aha, toto sa stane, a ty teraz sa pozeraj na to, ako sa to stalo. Nie je to zlé, len je to veľmi iný prístup k tomu, ako štruktúrovať ten príbeh.
Ja som ešte rozmýšľala, že či nebol autorov zámer ako keby, že priblížiť ti to prežívanie tých postav, pretože viaceré postavy vlastne vedia, ako skončí ich príbeh, alebo vedia určité časti toho príbehu, a my máme ako keby pohľad spolu s nimi, že tiež vieme určité časti toho príbehu, ako sa odohrajú, rovnako ako oni, a prežívame to napriek tomu s nimi, že je to taká tá otázka, ako keď, že by som vedela, ako zomriem, a musím len ten život dožiť k tomu finále.
Tejto myšlienky sa drž, ešte bude dôležitá. A potom je ešte presne zaujímavé, že tento koncept ti vlastne robí to, kedy máš ľudí v tom vesmíre, ktorí dojdú a hovoria ti s nejakou mierou autority, že nie, ja viem, že to dopadne tak. Tá ctihodná matka dojde a hovorí, že nie, otca nedokážeme zachrániť, pričom my sa pozeráme na otvorený politický súboj, kedy ten Leto má dobré argumenty, prečo ide do toho rizika, do ktorého ide, kedy proste si obidve strany veria, že môžem vyhrať, že toto je férový boj, ale máš postavu, ktorá dojde a hovorí, že nie, toto je vyriešené. Proste, že toto dopadne takto, vieme to. Nevieme ako. Hej, že v tento moment nevieme ako čitateľ dešifrovať ako, ale potom, keď vidíš, ako sa to vyvíja, tak to dáva tým postavám, ktoré ti to hovorili, nejaký druh autority. Proste ti to hovorí, že, nie, že toto je sila, ktorá nejakým spôsobom vie o tom vesmíre viac ako všetci ostatní. A je to tiež zaujímavá vec, ktorou potom ten autor bude ďalej pracovať. Proste, že aha, tuto máš veľké silné autority, ktoré urobili tieto rozhodnutia, lebo a boli alebo neboli správne a potvrdené tým, že to mali schopnosť predvídať alebo nemali. A čo sa s nimi stane ďalej, je tiež akoby veľmi zaujímavý koncept. Ešte by som sa chcel zastaviť pri dvoch výjavoch, ktoré sa mne zdali veľmi silné. Pre mňa bol veľmi zaujímavý moment, kedy sa prvýkrát stretávajú Atreidovci s Fremenmi. Ten moment na tom strategickom briefingu, ktorý bol mimochodom veľmi pekne napísaný, ktorý akoby, keď sme videli toho vojvodu vlastne v pozícii tej jeho mocenskej štruktúry, kedy boli veľmi také realistické výmeny vysokého politika alebo manažéra so svojimi podriadenými, čo ideme robiť, ako to vyzerá, čerpali informácie, ale potom tam vlastne prišli Fremeni v nejakom kontexte. A jedna veľmi zaujímavá vec je, ako veľmi nechápali ich život. Proste, že ako tí ľudia z tej vonkajšej planéty absolútne nedokázali rozklúčovať ich motivácie. Proste, že oni operovali s výrazmi, ktoré nepoznali. Ten moment, kedy ten Stilgar naplul na ten stôl a proste tá spoločnosť zostala zrozená, až kým ich nikto neuvedol do kontextu, že uvedomte si, že čo to znamená, že ako je to gesto. A ten Herbert toto robí veľmi pekne, že zoberie veľký koncept a destiluje ho do nejakého pekného jedného momentu silného. To sa v tej knihe objeví ešte veľakrát, kedy proste, že zoberal technologickú spoločnosť a destiloval ju do feudálneho systému, kde rodina drží nukleárne zbrane. Zobral kultúru, ktorá je posadnutá vodou a destiloval ju do spoločenského gesta, ktoré proste ukazuje nejaký zlomový moment. Ale to, ako oni, tí Fremeni, pracujú s takými až kmeňovými termínmi, že toto je náš priateľ. Budete naši priatelia? A ďalej to neriešili, proste, že žiadne zmluvy, žiadne nič, proste spoločnosť destilovaná vlastne na ten svoj základný, akože najokresanejšiu formu. A tiež je to podľa mňa akože veľmi zaujímavé, opäť v kontexte tej ekológie toho sveta. Posledná kapitola, ktorú sme čítali, má 4 strany. Strana 102 až 105 v slovenskom preklade. A to je posledný rozhovor, teda nie posledný, ale to je rozhovor Paula so svojím otcom, kedy vidíme toho vojvodu leta šialene unaveného. Kedy je proste unavený, kedy je úplne vyčerpaný a kedy mu proste behajú myšlienky od toho, že dobre, že ak by si skončil ako partizán, tak potrebuješ takýto tréning. Dobre, musíme vyrobiť proste nejaké, že máme strašne dobrú propagandu a potrebujeme vyrobiť viac letákov. A keď vidíme toho človeka, že úplne na hranici síl, ďalej ho uvidíme, že sa trochu vschopí, ale proste tiež to bol taký ľudský moment, kedy proste vidíme takú roztekanú myseľ unaveného, vyčerpaného človeka s veľkým množstvom zodpovedností a bol to pre mňa veľmi polučujúci moment pre tú postavu.
Pre mňa Frank Herbert asi najlepší alebo najsilnejší v tomto, keď vytvára obrazy. Lebo keď si zoberieš, že ten koncept vody a vysvetľovať, prečo je tam nedostatok, aký to má vplyv na spoločnosť, tak skončíš pri socioekonomickej štúdii, pri niečom, čo je strašne abstraktné. A to sa nedá čitateľovi proste predať bez toho, aby nemal pocit, že číta environmentálnu štúdiu. Čiže ako autor to môžeš urobiť len tak, že urobíš pár spro toto. Jednoducho vykreslíš tú situáciu cez danú situáciu, cez gesto, cez detail, cez opis miesta. A v tomto je Herbert dobrý situačne a v tom, ako vie vytvárať tie mikrookamihy. Pre mňa druhý najsilnejší moment tejto knihy, tých prvých 100 strán, ktoré sme čítali, je, keď Paulova matka sa dostane do toho skleníku. Že zrazu je to niečo podobné, že jednou miestnosťou, jednou situáciou a pár ocekmi, ktoré opisuje tú situáciu, opíše celú tú ekonomiku nedostatočnosti tej planéty a toho, že vlastne aké je to celé absurdné, ako to na tú rodinu absurdne pôsobí, keď prišla z planéty, kde sa spoliehala na morské a vzdušné sily, zrazu má prísť do akože púšte. A toto je podľa mňa remeselne najsilnejšia časť Herbertovho písania, že vie urobiť ako keby obrazy, sa to volá v literatúre, že vie akože z obrazov postavať to, čo chce povedať, bez toho, aby to musel povedať, lebo keby to musel povedať explicitne, tak je to proste banálne a nudné.
My sme to aj na začiatku spomínali, že on sa pripravil na tú knihu 5 až 6 rokov. Je to cítiť na vybudovaní toho sveta, presne tá ekológia, filozofia, náboženstvo, že toto nie je naozaj kniha, ktorá sa rodila mesiace, to je kniha, ktorá sa rodila roky. A preto si myslím, že je to také silné.
Veľmi zaujímavé bude vlastne potom sledovať, ako sa všetky tie jednotlivé línie ako ovplyvňujú jedna druhý. Lebo ten Herbert postavil niekoľko pilierov toho sveta, postavil vlastne veľmi zvláštnu planetárnu ekonomiku, ktorá súvisí, ktorá je napichnutá na veľmi zvláštny feudálny systém, ktorá je napichnutá na veľmi zvláštne špecifické postavy so špecifickými schopnosťami a veľmi zvláštnu ekológiu toho jedného, toho kľúčového sveta. A čo vlastne uvidíme v ďalších, proste v ďalšom pokračovaní, a do toho ešte sa zaťahuje vlastne psychológia a výnimočnosť niektorých postav, ktoré majú nejakú akoby rácio za tom, prečo má byť výnimočný ten človek. Zbytok tej knihy je vlastne vykreslenie, bez toho, aby som spoiloval, ako toho, ako sa tieto veci zamotali do jedného obrovského úzla, ktorý bol schopný vytvoriť unikátnu krízu. A teraz vlastne, tak ako keby sme robili že ten pomyselný vrkoč, zobrali sme toto politické vlákno a namontali sme na neho toto osobné vlákno a do toho sme zamotali toto vlákno a teraz akože a ten úzol, ktorý sa z toho robí, ten pomyselný vrkoč, tak to je vlastne celý zbytok tej knihy. Ten úvod nám hovoril, nám ukazoval ten svet trochu takým tým lopatovým spôsobom, že tu máš prehrabcaním. A teraz vlastne sa začnú tie vlákna pomaly vlastne prepletať a pomaly sa začnú krížiť a pomaly začnú vlastne vyrábať ten finálny obraz toho a to, prečo je tá kniha, myslím, považovaná za výnimočnú. A to je na tentokrát všetko. Ďakujem, že ste počúvali náš prvý diel minisérie knižného klubu o knihe Duna od Franka Herberta. Vrátime sa opäť o týždeň. Budeme čítať po stranu v slovenskom preklade, je to myslím 190. Končíme formálnym koncom tej prvej knihy. Duna je formálne rozdelená na dve časti. Keď listujete tou knižkou, tak nájdete proste niečo stranu, na ktorej napísam, že kniha druhá Muad Dib, tak po tú stranu budeme čítať. V slovenskom preklade približne 190. Budeme trochu kratšiu stať, lebo je veľmi nahustená. V štúdiu so mnou bola Simona Dulajová z podcastu Dve baby o vede a Tomáš Prokopčák. Ďalší diel vyjde opäť o týždeň, od momentu, kedy nás teraz počúvate. Ešte nie úplne vieme, ktorý deň budeme vychádzať v čase, keď toto nahrávame. Takže opäť o týždeň nás počujete. Ak by ste tam chceli poslať pripomienku, napíšte zatiaľ mne na ondrej.podstupka@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu Sme na Facebooku, opäť podcastový klub Sme na Facebooku, kde pridáme každú časť a budeme o nej diskutovať. Prosím, v tej diskusii, ak sa do nej zapojíte, rešpektujte tempo, ktorým ideme. Chceli by sme si dať pozor na spoilery, chceli by sme, aby si každý človek mohol tú Dunu akoby odžiť tempom, ktorému vyhuje, a aby sme neskazili ten príbeh dopredu ľuďom. Čiže prosím, akokoľvek budete diskutovať na ktorejkoľvek našich platformiem alebo v diskusii pod podcastu v článku na Smečku, tak dávajte si na to pozor. Snažíme sa vyhýbať spoilerom. Moje meno je Ondrej Podstupka. Ďakujem, že ste s nami počúvali.